Татарстан рәисе Рустам Миниханов Владивостокта Көншігіш иктисади форумының пленар отырышында қатнашты. Бұйылғы шырашу «Юрак Көншігіш ұтынышы хәм шешек ату хақына хызметтешік» деген девиз білән өтті. Утырышта Россия президенті Владимир Путин шығыш жасады. Ул илнең хәзерге иктисади хәленә бәя бирде. Иктисадның киләчәк үсеш юнәлешләрен билгеләде. Федераль хөкүмәт алдына бурычлар куйды. Форум мәйданында Рөстәм Миниханов, Газпромбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе урынбасары Дмитрий Заурс белән очрашу уздырды. Алар Татарстан һәм Газпром акционерлык җәмгыятенең перспектив юнәлешләр буенча хезмәттәшлеге турында фикер алышты. Туполев концерны филиалы булган Горбунов исемендәге Казан авиация заводы коммерциялек авиакомпанияларының Ту-204 пассажир самолетына ихтиҗын 2020 елдан соң гына канәгатьләндерә башлаячак. Бу хакта Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов Көншігіш икътисади форумында әйтте. Әлеге предприятиенең җыештыру программасы Россия махсус очу отряды паркын самолетлар белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Шул вакытта киң инвестиция программасы гамәлгә ашырыла. Ул 2020 елдан башлап коммерцияле предприятиеләргә дә ихтыяҗны канәгатьләндерергә мөмкинлек бирәчәк. Ту 214 эшкәшләрен җыештыруны 2027-2028 елларга 20 дәнәгә җиткерү планнары турында Россиянең беренче вице-премьеры Денис Мантуров белдергән иде. Ростех компаниясе җитәкчесе Сергей Чемезов соңыннан самолет җиштерүне 2028-2029 елларга 20-ге кадәр арттыру вакытын күчерде. 2024 елның маенда Россия хөкүмәте 2030 елга кадәр авиация тармагын үстерү комплексы программасына төзәтмәләр кертте. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов инициативасы белән торак коммуналь хуҗалыкны заманчалаштыру программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Программаның төп максаты төбәк халкының яшәү сыйфатын яхшырту. Җылыту сезон алдыннан коммуналь инфраструктураны әзерләү аерым контрольдә тотыла. Тарифлар буенча Дәүләт комитетының республика штабы утырышында Мамадыш, Петрәш, Кукмара һәм Камытамак районнарында торак коммуналь хуҗалык объектларының хәзерлеге турында фикер алыштылар. Таткоммун энерго акционерлык җәмгыяте инфраструктурасының һәм энергияне катнаш эшләп чыгаруына куллануучы предприятиеләрнең торышына аерым игътибар бирелде. Шулай ук проблемалы мәсьәләләрне һәм ведомствовара хезмәттәшлекнең нәтиҗәлелеген арттыру юллары каралды. Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 38-нче конференциясе 19 сентябрьдә Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты бинасында узачак. Партияның төбәк советы президиумы утырышында шундый карар кабул ителде. Президиум әгъзалары Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына кандидат буенча тәкъдим керттеләр. 14 сентябрьдә булачак Татарстан рәисе сайлауларында партиядән күзәтүчеләрне билгеләделәр. Утырышны Дәүләт Совет рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. 28 августта республикада Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына кандидатлар турындагы тәкъдимләрне алдан карау буенча комиссия төзелде. 2025 елның 2 сентябреннән 10 сентябренә кадәр шундый тәкъдимләр кертү хокукына ия субъекттардан әлеге вазифага кандидатуралар буенча тәкъдимләр җыю игълан ителде. Төбәк советы президиумы Казан шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы вазифасына Илсур Метшин кандидатурасын кертте. Бу турыдагы карар килештерү өчен партияның генераль советы президиумына җибәрелде. Утырышта махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә, Татарстан шифрлы калган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләрендә яшәүчеләргә гуманитар ярдәм оештыру мәсьәләләренә аерым тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин партия активына, республиканың муниципаль берәмлекләре вәкилләренә, предприятиеләр оешмаларга, битараф булмаган барлык татарстанлыларга гуманитар колонналарны оештыруда, озатуда ярдәм иткәннәре өчен рәхмәт белдерде. Партиянең Татарстан төбәк бүлеге 4000 тоннага якын ярдәм җибәргән. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов кушу буенча премьер-министр Алексей Песошин һәм Татарстан рәисе аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров җитәкчелегендәге республика делегациясе Луганский халык республикасының Лисичанский шәһәрендә булды. Аларны Татарстан премьер-министры урынбасары Фәнил Әхлиуллин озатып йөрде. деп иғтибар шәәріне кізі қышқы жырға әзірләуге берілді. Лисичанскида Татарстаннан іш авария бригадысы ішілі. Олар әжірлі коммунар қызметтер білен бірлікті су білен тәпмейді үшілтәрлерін цикләндірі, тұрақ фондан жылылық беруге әзірлі. Қышқы жырда тұтырықлы су білен тәпмейді әм жылыту үшін үшілтәрлерге үзіксіз қызмет көрсету зарурлығы айырмасызықланды. Делегация шәһәр мэры Эдуард Сахненко белән балалар бакчасын карады. Бинага капиталь ремонт тәмамланган. Территорияны цикләндерү асфальт җәю дәвам итә. Элгәрәк монда җылыту өчен заманча җиһазлар урнаштырылган иде инде. Бу балаларга уңайлы шартларда шөгыльләнергә мөмкинлек бирә. Татарстаннан Шираттагы гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына китерелде. Гуманитар колоннаны Дәүләт Советы депутаты Камил Нугаев һәм Балташ муниципаль районы башлыгы Рамил Натфуллин затып йөрде. Йөк Балташ районы халкы һәм предприятиеләр ярдәме белән җыелган. Гуманитар ярдәм составында азык-төлек продуктлары, хуҗалык кирәк-яраклары, шулай ук сугышчыларга куелган бурычларны үтәү өчен кирәкле техник чаралар, автомобильләр, мотоциклар, квадрокоптерлар һәм дизель генераторлары әлетеп ябыштыру шелтәрләре дә бар. Татарстанда мәдәни мирас объектларын саклауга ел башыннан 2 миллиард ярым сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты рәисе Иван Гущин сөйләде. Бу суммадан 70 миллион сумны фәнни проект документациясен эшләүгә тотылган. 2024 елда Татарстанда мәдәни мирас объектларын проектлау һәм реставрацияләүгә 5 миллиард 700 миллион сум юнәлдерелгән. Ә хәзер хуатыршы турында.
Иртәгә 6 сентябрь шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяктан төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 7-12 метр, урыны белән 15 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11 градустан 16 градуска кадәр, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш багынасының 750 миллиметрын тәшкил итә.